Svet podcastov Power Media. Power Media.
Naše vnútro je niekedy ukričané.
To by som odporúčal každému, že pobyt v tme, človek sa tam tak v tej tme vyspí.
Odpovede na to, ako liečiť dušu, nájdeš v podcaste Dominiky Turiakovej Počúvam sa.
Ak by si možno mohol zmeniť jednu vec, že na tom, ako dnes diskutujeme o takých náročnejších témach, že čo by to bolo?
Jednu.
Ak môžeš povedať aj dve, som tolerantná.
Ale nie, to je...
Podcast Počúvam sa nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu How I Met My Architect. Ja som Peťo Dostal a tradične sedíme v Rádiu Express, popíjame výberovú kávičku z džunglu a dneska sa budem rozprávať zase so zástupkyňou mladej generácie architektov. Som rád, že zástupkyňou, pretože s dievčatami, so ženami, s dámami je vždy problém, takže som rád, že moja dnešná hostka zvýši tento pomer a bude to Kika Tomanová.
Ahoj Kika.
Ahoj. No, tak dáme mikro rýchle predstavenie, hej. Kika Tomanová je teda mladá architektka, dlho robila u Peťa Jurkoviča, známeho slovenského architekta. Dneska už založila malý ateliér Diagram. Veľmi dôležitá téma ikony, to si prejdeme. A celkovo popularizáciu architektúry, lebo aj ty si taký popularizátor architektúry, niečo ako ja, ak si tak môžem povedať. Takže toto všetko si prejdeme a začíname pekne od začiatku. Predtým, ako si teda založila s Táňou Kúva ten váš ateliérik Diagram, tak si dlho robila s Peťom Jurkovičom. Preto nehovorím úplne u Peťa Jurkoviča, ale s Peťom Jurkovičom, lebo...
Skôr u Peťa, ale hej.
Akože áno, ale bolo vás málo, je to nie taký mikroateliér a... v ktorom není úplne taká hierarchia, taká strašne drsná. Čiže začníme trošku týmto, že aká bola tá práca s Peťom Jurkovičom?
No, ja som tam začala ešte na škole, myslím, že rovno po bakalárke. A bolo to super. Takže s Peťom tam bolo také nejaké spojenie, že sme si rozumeli v tej architektúre. A vždy to bolo veľmi malé prostredie. On bol čerstvo oddelený od Gutgutu, takže sa tak rozbiehal tiež. A bolo to super. Boli to strašne príjemné projekty, malé mierky, byty, domy. Až potom ku koncu to prerastlo aj do nejakej bytovky, ale bol to taký dobrý štart počas školy a po škole.
Mm-hmm. Ale ty si zároveň vtedy nič nevedela, lebo si bola akože v bakalárskom ročníku a muselo to byť ťažké sa tam vôbec dostať, že ako sa tam dostala, pretože Peťo je veľmi náročný za ten na výber svojich spolupracovníkov, čiže ako si sa tam dostala?
Čiže čo, cez pivo v kasečku na noci architektúry.
Tak takéto jednoduché to je.
Takže sme sa tak zoznamili.
Aha,
hej,
takže netreba posať portfólio, treba ísť na pivo.
Áno, áno. To asi väčšinou, hej, keď je nejaká noc architektúry alebo DAD alebo niečo také.
OK.
Tá osobná noha vo dverách je asi lepšia ako portfólio.
No, tak ďakujeme. Myslím, že môžeme ukončiť tento podcast, toto sme sa chceli dozvedieť a môžeme skončiť. Ale dobre, tak teraz vážne. Koľko rokov si tam robila s Peťom?
5,5 myslím.
5,5. To je akože slušné číslo. Čiže skús sa tak trošku zamyslieť, že čo ťa ten Peťo naučil, pýtam sa to preto, pretože keď si mladé ucho, je veľmi dôležité, kde začneš pracovať, lebo čokoľvek ťa ten skúsený architekt učí, vždy ti to dáva zmysel. Ale zároveň ťa to smeruje.
Áno.
A je strašne dôležité, kde začneš pracovať a ako ťa to bude smerovať. Takže kam ťa to teba nasmerovalo?
Akože tých vecí bolo veľa, samozrejme, že ťažko sa vyberá jedna, ale jedna, čo mi tak vždy ostane v hlave, alebo si tak často spomeniem na Peťa, je, že ja som bola tak nastavená ešte na škole, že máš pocit, že niečo vymyslíš a tak si s tým spokojný a si taký, že toto je ono. A zrazu sa to nestretne úplne s tým klientom, s tým, ako on rozmýšľa, alebo je tam nejaká iná požiadavka na niečo. A vtedy si pamätám, že ma to tak vedelo tak rozhnevať, že nie, že veď toto je to správne, že on to nevidí predsa, hej, že ten klient a že teraz to vlastne kazí tým, že to chce nejak prerobiť. A Peťo bol vždy taký dosť proklientský a vždy to tak ako keby vzal, že jasné, dobre, že prerobíme to takto a často z toho vznikol ešte lepší výsledok potom, ale najskôr som sa tomu bránila. A A to, že to ten Peťo tak nejak prirodzene mal, tak ma potom postupne presvedčilo, že aha, že to je vlastne úplne fajn a že myslím, že aj teraz to tak viac aplikujeme v praxi, že sa nebraníme úplne tomu, že keď niekedy klient povie niečo, čo je možno na prvú aj sa nám zdá ako hlúbosť, tak sa to niekedy ukáže ako super vec, ktorá projekt posúva ešte viac dopredu.
OK, ale ten prvý filter je vlastne ten Peťo. Nie, lebo ty tam niečo vymyslíš a teraz najprv to...
Áno, a tak
ním,
bolo to často, že,
sa vlastne nedostaneš
že sme boli ako keby obaja s ním spokojní, hej, že sa nám to páčilo a už keď sme to prezentovali tomu klientovi, tak tento potom taký nejak zrušil alebo niečo iné tam chcel, alebo hej, že však je veľa spôsobov, ako sa to nejak naruší. A že Peťo s ním bol v pohode. Mňa to hnevalo, on s tým bol v pohode a som to tak nerozumela vtedy. Ale okay. Už to rozumiem.
A snažíš sa to teraz nejakým spôsobom aj ty pretaviť do
áno,
tej tvojej praxe?
Už mi to nevadí, už to prešlo do toho, že á, jasné, dobré, však veď tých, že to nie je proste jedno riešenie, hej, že tých riešení je vždy stovky, ktoré sú dobré, alebo aspoň desiatky a že to, že sme našli to jedno, neznamená, že to je jediné správne.
Uh-huh. A nelopotili ste sa potom ako keby dlho v čase s tými vecami? Takže potom to vlastne prerábaš na trikrát a snažíš sa to nejako žmoliť?
Akože niekedy áno, ale tak to je od projektu k projektu, hej, že tak proste nemôžeš očakávať, že ten prvý nástrel bude super, hej.
Áno. Ale potom sa stane, že robíš 5 ďalších variant a vrátiš sa okulkou k tomu prvému.
Tak treba už mať, a tak to je tiež proces, hej, a treba už mať potom zase aj nejaké hranice, že, lebo to sa dá do nekonečna, zase nemám úplne rada takéto naháňanie za tým, že, ale možno by to mohlo byť ešte lepšie, lebo to je, to sa nikdy neskončí.
A, no a keď si bola ešte na tej škole a zrazu si začala pracovať, to je ešte taká ďalšia téma, že chodíš do školy, zrazu začneš pracovať a že no, ja pracujem u Peťa Jurkoviča a začneš získavať reálne skúsenosti z reálnej praxe, tak nebola si na také križovatke, že potom tá škola ti prišla trošku taká menej podstatná?
Hej, bolo to tak. Ale zároveň už tie 2 ročníky posledné sú, nechcem to hovoriť, že nie sú dôležité, ale sú už také voľnejšie. Takže tá škola je možno aj zámerne tak nastavená, že tam je taká väčšia voľnosť a myslím, že je to taký dobrý prekryv, keď si študenti v tom čase už nájdú nejakú takúto prácu, prax a sa to tak preleje a zároveň potom, keď skončíš tú školu, tak prirodzene prechádzaš do toho pracovného prostredia a nemáš taký ten sek, že teraz som skončil a čo teraz? Teraz si musím hľadať prácu.
Hej.
A všetky tie zmeny, ja som si ani nevšimla nejaký koniec školy a začiatok práce, že to sa úplne zlialo. Takže okay. To bolo super príjemné.
A to pracovné tempo bolo aké? Že na škole je to také, že nikdy nie sú veci dokončené, nocovať, vždy sa snažiť to mať lepšie ako ten tvoj sused a teraz prídeš do tej reálnej praxe, tak tam to bolo aké?
Ešte som neznašala na škole toto prostredie, keď sa tak superilo, že kto dlhšie nespal. Ja si stražím svoj komfort a svoj spánok. Takže nikdy som to nemala rada. Ja som radšej makala ešte v polke semestra viac na tom, aby som na konci nehorela potom. A myslím, že aj v tej práci sme sa s týmto s Peťom tak nejak zhodli na tom, že respektíve on mal ten ateliér tak nastavený, že neboli žiadne ponocovačky, bolo to veľmi, veľmi výnimočné, ak sme robili nejakú súťaž alebo niečo, že sa to vyhrotilo tak, že by sme tam boli cez víkendy alebo po nociach, po večeroch.
Mm-hmm. Hej, však to sa akože námatkovo sa to môže stať, veď to je asi OK, ale, aby to nebolo tak, že o 6:00 vstávaš vlastne a ideš domov s blbým pocitom, že ostatní tam ešte sedia, čo sa deje v mnohých ateliéroch.
Áno, to si dávame pozor aj teraz, že nechceme do tohto úplne sklznúť. Stále je to pre nás práca primárne.
Hej. Čiže teraz máš aké tempo? Ja nechcem ešte ísť úplne do toho vášho ateliéru, ale že teraz už si naozaj, že sama sebe pánom trošku, tak už si to môžeš nejako nastaviť.
Áno.
Tak aké máte teraz tempo?
Podobné. Stále sa snažím chodiť na nejaký čas do práce, väčšinou na tú 9:00. A v zime niekedy neskôr, keď sa mi nechce. A ako...
Dobrý príklad dávaš.
Nerobím 8 hodín deň, nerobím viac asi. Nestupujem si to nejak veľmi, že bývam tam dlhšie, ale baví ma to. A zároveň, keď mám nejaký program, alebo chcem niekam ísť, alebo cez deň sa chceme trošku vyvetrať, lebo je slniečko, tak ideme, že nejak to neriešim. Samozrejme, vždy záleží od toho, koľko máš práce, hej, že keď niečo ponáhla a horí, tak to nerobíš, ale keď cítiš, že je tá atmosféra uvoľnenejšia a môžeš si to dovoliť, tak, mm-hmm. tak sa nebraníme.
Dobre, budeme v tomto kľudne pokračovať ďalej, ale ešte dáme takú, ešte sa trošku vrátim späť. Peťo je zase známy tým, že je to taký akože pedantný architekt, mm-hmm. ale že aj tie výsledky, že tam to vidno. A teraz je ale na miskách váh, že pedantnosť toho návrhu mm-hmm. a to, ako sa vy s tým akože vyšťavíte, ako to teraz do skrutky domyslíš, mm-hmm. navrhneš, povieš si, že takto to skúsme. A potom tá reálna remeselnosť tých ľudí a slovenská práca s drevom, s materiálmi, s betónom, s oceľou a tak, ktorá upadá. Mm-hmm. Hej, šikovnosť súčasných remeselníkov upadá. To tu už aj viacerí povedali, takže som teraz nepovedal nič, čo by sme nevedeli. Tak ako to vlastne dosiahnuť do toho dobrého výsledku?
No to keby viem, tak...
Jak, že tam bola do keľu.
Neviem, tak je to vždy boj. Vieš, že nevieš si ani povyberať úplne dobre tých remeselníkov, lebo na jednej zákazke to funguje a potom za 2 roky osloviš tú firmu, všetko sa tam zmení a už to nefunguje. A sú takí, sú veľmi dobré firmy, ktoré to vedia, ktoré sú stabilné a vieš sa na nich spoľahnúť, hej. Ale nie ich veľa. Často, keď sa jedná o termíny, tak to nestíha, že často klient do toho vstúpi s niečím. Takže je to ťažké, je to od zákazky k zákazke. A asi to nie je podľa mňa úplne o tých výkresoch, ale skôr o tom, čo sa deje na tej stavbe a častokrát možno aj o tom, ako k tomu sám klient pristupuje, že či sa tomu tiež venuje a vie tam ako keby urobiť nejaký kompromis a komunikovať s tými dodavateľmi a
okay.
spolupracovať.
Lebo veľkú rolu hrá tá skúsenosť, teraz mm-hmm. poviem toho architekta alebo architektky, že ty prídeš a tam niečo riešiš na tej stavbe a teraz, pokiaľ je teraz tá mentalita tých realizátorov taká, že si to zjednodušiť a ty máš už tú skúsenosť a vieš im konkrétne povedať, že chlapci, dá sa to aj takto, tak to skúsme, mm-hmm. tak toto dobre fungovalo vtedy?
Mm-hmm. Áno. To je jediné, čo funguje podľa mňa. Tie výkresy fungujú do nejakej miery, hej? Že keď máš dobrý výkres, alebo keď máš pekný výkres,
tak... Vytlačený na peknom papieri.
Tak to hrá to rolu v nejakej tvojej prezentácii ako architekta, ako profesionála. Častokrát sa nám ozvú nejaké firmy, ktoré naceňujú veci, že tá dokumentácia je fajn, že nás pochvália za to, ale tam to končí. Vieš, potom príde tá realita stavby, aj tak veci nesedia, aj tak niečo zabudnú objednať a treba to alternovať, aby sa stíhal termín. Je tam strašne veľa faktorov. Niečo sa predraží, tak zase treba niečo zlacňovať. Potom je to dosť o tej dohode na stavbe.
No a potom na tej stavbe vy ste ako keby, alebo ty si podľa mňa taký, že archikedom odchovaný človek, nie?
Mm-hmm.
Že nie si ty reviťák. Mm. A to je to, že v našich podmienkach veľmi funguje ten revit, pričom mm-hmm. archiked je taký...
Áno.
Mm-hmm. No to, keď ideš na stavebnú fakultu, tam sa akože húfne.
Aha.
Akože ľudia učia revit.
Mm-hmm.
Že ako keby každý z tých architektov, ktorý niekedy stojí pred tou križovatkou bimáckou, mm-hmm. či sa naučiť robiť v revite alebo v archikede,
mm-hmm.
tak tých archikedistov je menej. Ale skús nám teraz spraviť takú mikroosvetu iba za seba, že keďže si vybrala archiked, že v čom je ako keby dobrý ten archiked?
Krajší.
Výborne. Ty si že najlepší respondent. Aké sú kauto červené?
No, naozaj sa mi to nepáči. Ten revit, to užívateľské prostredie je pre mňa úplne cudzie.
Dobre, priatelia, takže vyberte si archiked, lebo ten je krajší. Tak to by sme to akože... zavreli. Ale dobre, čiže tá realita bola taká, že z toho archikedu ste to normálne exportovali finálne výstupy?
Áno.
Ktorými ste boli, že vizuálne spokojní?
Áno. Tu už nepotrebuješ nič iné.
Dobre, lebo toto v revite nefunguje.
Uh-huh.
To, keď vypluješ, tak sa ideš vyvracať aha. na vecko a potom sa vrátiš a rozmýšľaš, že do akého programu to ideš teraz naloadovať.
Uh-huh.
Že tam to nesplňa tie grafické uh-huh. kritériá. Dajme si tému ženy v architektúre.
Mm-hmm.
To už si bola v podcaste, mm-hmm. našom druhom podcaste, Dom podcaste. Ale ako si ty teda zažívala túto skúsenosť na stavbe? Ty ako žena, mladé dievča, kde tam ten ďula naťahuje omietku a ty mu tam ideš niečo vyprávať. No tak aká bola tá realita?
Rôzne. Veľmi rôzne. Nechcem, aby to bolo teraz také nejaké sťažovanie, že ženy to majú ťažšie alebo tak, lebo je to strašne o náhode podľa mňa, koho tam stretneš a myslím, že sa to aj zlepšuje. Ale často ten prvý dojem nie je úplne ako keby najlepší, alebo teda netešia sa úplne z toho, ale neviem to vyčítať, že či je to to, že sa netešia, že tam prišla žena, alebo že tam prišiel architekt, hej, že to je také podobné, hej, synonymické niekedy. Zároveň niekedy to aj pomáha, že veľa mužov je stále gentlemanov a tak sú slušnejší a možno sa snažia aj nejak viac nás uspokojiť ako ženy, že sú takí, že im to aj záleží niekedy, mám pocit.
Okay.
Ale neviem, ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo nemám k tomu nejaký prieskum, hej, ale...
Tak ale zažila si to, nie? Na tej stavbe?
Zažila, akože veľa bolo, veľa bolo aj zlých skúseností, ale vieš, že možno by tú skúsenosť mal zlú aj chalan alebo muž. Neviem ohodnotiť, že nikto na mňa nekričal za to, že som žena, že tam nemám čo hľadať alebo také niečo. A určite tam boli nejaké spochybňovania, alebo niekedy ťa tak stavajú do takej roli asistentky, ale môže to byť aj vekom, možno by si to aj ku chalanovi dovolovali. Nebola som tam tak, že by bol nejaký môj kolega tam chalan a ja, teraz by to bolo viditeľné, že...
No a rešpektovať, keď si im niečo povedala, že priatelia, takto to chceme, alebo že takto sme to navrhli?
Nie všetci, ale tak to sú také ťažké povahy niekedy. Vieš, že neviem povedať z istotou, že by niekoho muža rešpektovali, ale určite sú také situácie, kde by muža rešpektovali a mňa nie, hej, ale tak nejak sa s tým treba vyrovnať a ísť cez to. Inak sa to asi nezmení.
Chápem. Akože, okej, veď keď si nemala nejakú takú vyslovene negatívnu skúsenosť, ktorá by sa opakovala a ťa to nejako frustrovalo, tak to je vlastne fajn. To môže byť dobrý odkaz.
Určite by sa to mohlo posúvať ďalej, ale zároveň ten stavebný priemysel je a dlho bol veľmi mužský, hej, tak sa to nezmení zo dňa na deň.
Ale tak poďme si povedať niečo k vášmu ateliéru Diagram. Mm-hmm. Najzákladnejšia otázka. Prečo ste sa osamostatnili? Mm. Čo ťa k tomu viedlo?
Neviem. Ja som myslela, že ostanem navždy u toho Peťa. Alebo teda nemala som nejaké také nutkanie. A potom sa to nejak zlomilo zrazu. Myslím, že konkrétne aj jednou klientkou, že to bola taká nejaká nepríjemná skúsenosť a celé sa to tak nejak deformovalo vtedy a nejak som potrebovala zmenu. A tak som sa osamostatnila a nevedela som, čo idem robiť. Ja som myslela, že začnem obvolávať ateliéry iné, že čo ponúkajú, alebo že či majú nejaké miesto, alebo tak. A vlastne ešte v ten deň mi kamarátka Maťa Millerová zavolala, volala som s ňou hneď, že teda toto sa stalo. A ona, že...
S pláčom.
Áno. A ona, že super, lebo že chcem robiť jednu chatu a že mohla by si mi s tým pomôcť. A ja, že aha, dobre. A ešte som s Peťom som sa vlastne aj dohodla, že dokončím tie veci, ktoré boli započaté. Vlastne ešte jednu vec stále dokončujem. To ešte trvá.
Aha. Ktorú, ak môžeš povedať?
Kino na Baštovej. Takže ten ešte dokončujem, takže ešte to trvá, ale... Ale teda už, že mala som to tak skombinované, že ešte som robila projekty pre Peťa, ktoré som robila, ale už externe a do toho sa mi Maťa ozvala s chatou a vlastne odtedy nejakým zázrakom, za čo som veľmi vďačná, ale stále tá robota pribudala a nemala som ani týždeň taký, že by som nemala do čoho pichnúť alebo nejaký slabší. Takže... Nejak to samo vzniklo, že
super, akože, lebo to ty si teda taký jeden z takých tých unikátnejších prípadov, lebo väčšinou to býva tak, že popri tej práci v ateliéri sa ti pomaličky začnú kopiť zadania na toľko, že už začneš ten jazyk za sebou ťahať a si povieš, že teraz to skúsme. Tak ty si to mala takto ako keby...
Mm-hmm. Ale inak. Už som mala nejaký taký prekryv, že nejakým kamošom som robila interiéry alebo tak. Ale to tak. Bolo maličko, že sústredila som sa hlavne na tú Peťovú prácu u Peťa.
Ale to je ťažké ináč, že tá neistota, že sa teraz vrhnú do jedného projektu, lebo keď nič iné nemáš.
Mm-hmm. Víš čo, bol to aj COVID a bolo to také ťažké obdobie emotívne a možno, že aj to ma tak nejak, vieš,
boli zocelilo?
Taký, ani nie, ale sme boli takí blázniví a impulzívni vtedy viacerí, že vieš, že jeden týždeň si v pohode a si potom stál zavretý doma a druhý týždeň už čisto v šibe a že viacerí sme boli tak hore dolu, takže podľa mňa, že ma to zachytilo aj v nejakom takom štádiu, vieš,
čakám,
že som
kam toto povedal, vedie.
Že a teraz to musím riešiť okamžite, vieš. Aha. Takže
okay.
Že to bola asi taká kombinácia náhod.
Uh-huh. A odvtedy teda to išlo, hej?
Uh-huh. Našťastie áno.
Super. Dobre, a vieš mi teda povedať, že čo bolo teda najťažšie na naštartovaní toho mladého ateliéru?
Naozaj neviem, lebo strašne to bolo také plynulé a organické. Ja som 2 alebo 3 roky robila vlastne úplne tak nejak pod žiadnou značkou a robila som nejaké projekty sama, nejaké pre Peťa, nejaké s Maťou, niektoré s súčasnou partnerkou ateliérovou Táňou. A tak sa to nejak celé tak prekryvalo a vlastne som sa na tým nezamýšľala, že čo idem robiť vo väčšom, alebo tak iba to chodilo a bavilo ma to, tak som to robila. A potom sme s Táňou nejak tak viac zakotvili, lebo Táňa bola moja spolužiačka na škole a už aj na škole sme robili stále spolu zadania a tak.
Mm-hmm.
Takže sme sa tak k sebe navrátili.
Šli ste na pivo niekde.
Áno, ako s Peťom. Hej. No, presne tak. A vlastne sme tiež sme iba tak spolu robili. No a potom sme si už jedného dňa povedali, že už by sme to mali nejak proste mať stránku alebo niečo, že to už je hanba, že proste máme toľko vecí, čo by sme chceli aj nafotiť a niekde dať alebo tak, že by bolo fajn, lebo sme také trapošky posielali PDF-ka klientom, že toto robíme, vieš, že keď sa niekto ozval.
Hej.
No hej, že bolo to také detské, vieš.
Instagram? No, tak to už je dneska tiež také portfólio.
No, to nás moc nebaví. Ale akože robíme to, hej, len nie s nejakou vášňou úplne.
Ale hej, ste také lenivé v tom, akože, keď to vidím.
No, je to tak, ale tak sa snažíme nejak tam zavesiť všetko, čo máme, alebo tak. Ale tak sme to spolu so stránkou potom už tak rozbehli a už to bolo.
A názov Diagram ako vznikol? To je vždy veľká vec. Ideme vymyslieť názov. Musí to byť cool.
To bola asi najťažšia vec na tom. Lebo nevedeli sme, hej, nevedeli sme si ten názov vybrať úplne a stále sme hľadali niečo také, čo je aj také jednoslovné, medzinárodné, ale aj slovenské a nie trápne, hej, to bolo ťažké.
Takže diagram nie je trápne.
Dobre, sa teším. Takže pritom sme ostali.
Dobre, tak povedz nám, že akým typom projektov sa teraz venujete? Sú to taká malá mierka, interiéry, rodinné domy alebo niečo väčšie ešte?
Tak ako hovoríš, interiéry, rodinné domy.
Dobre, a čo je za vás teraz také najťažšie, že s čím bojujete, robíte projekt interiéru, tak s čím tak najviac bojujete v tom procese? Alebo čo je dobre si nejak nastaviť?
Mm-hmm.
To už teraz skús takou skúsenosťou niečo povedať. Počúvajú nás aj rôzni takí mladiaci, študáci, skoro skončiaci ľudia, že takú akože môžeš kľudne mikroradu dať. Dajte si pozor na toto, alebo dobre si nastavte toto, alebo ja neviem.
Asi je potrebné si dobre nastaviť ten vzťah s klientom od začiatku, že aby chápal, že to nie je tvoja voľnočasová aktivita, s ktorou ťa môže otravovať aj v nedeľu večer napríklad. Ale to sa deje málo, väčšina ľudí to chápe. Skôr, čo je také ťažké už potom v tej praxi, je naozaj tá realizácia a to, že nájsť tých dobrých realizátorov, ktorí to vedia spraviť. A my už máme nejakých vytipovaných, ale často to príde, že klient tam chce nejakú rodinných známych alebo niekoho.
No, a vtedy čo?
A vtedy ťa to trošku vie zapaliť. A niekedy prídeme na super kontakty nové, hej, že sa to naše portfólio rozšíri a tešíme sa z toho. Niekedy nás to trošku zapalí, celý proces sa predlží, nastanú tam chyby, ktoré sa potom opravujú, ale to nevieš nejak predvídať, tak možno aj dôležitá súčasť, keď o tom takto hovorím, je si nastaviť to, že keď prídu tieto situácie, že aby si ich neťahal vo svojom čase neopravoval Bez nejakého nároku na odmenu.
Dobre, a čo sa týka aj tej odmeny alebo toho honoráru, to vaši klienti chápu, že to není voľnočasová aktivita, ale že je to naozaj ako keby ste adekvátne ohodnotené za tú vašu prácu?
Na väčšine zákazkách áno, si myslím. Máme jednu, kde už zarábame asi 5 centov na hodinu, ale... ale inak je to... Inak je to, myslím, že fajn. A tak niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie. Nikdy tam nemáš ako keby úplne vyrovnané všetky tie zákazky. Niektoré sa musíš venovať viac, niektoré sú náročnejšie. Niekedy aj ty niečo pokazíš, tak to musíš potom na vlastné triko opraviť, alebo tak, že nedá ti to. Ale myslím, že tak vo všeobecnosti je to celkom dobre nastavené. Hej. Nemám s tým problém, že by to... Nechápali ľudia.
OK. A bojujete niekedy s tým, že musíš vysvetľovať tú svoju hodnotu tým ľuďom? Nie teraz finančne, ale hodnotu tvojej práce. Hlavne pri tých malých veciach. Vieš, lebo robíš veľké projekty, tak to často robíš aj ten klient je taký väčší a tak tam už ako keby oni rozumejú, že potrebujú na to architekta, ale keď robíš nejakú malú vec, byt, všetci používajú byt, všetci si myslia, že tomu rozumejú tí klienti a chcú to nejako... Že či tam potrebuješ, alebo či zažívate toto obhajovania tej svojej hodnoty?
To moc nie. Skôr sme párkrát zažili také nedorozumenia v procese, že presne keď spomínaš ten byt alebo interiér, takže si niekedy ten klient myslí, že môže si tam nejak pomeniť veci a že to nemá nejaké náväznosti. A nevidí do toho úplne, zmení si tam veci, ty zrazu prídeš na stavbu asi, že ale to ešte ovplyvňuje toto, hej? Takže že skôr je to také, že nie zámerne, ale ti naruší ten proces alebo tak, že nechápe to úplne, ale nemyslím si, že za tým zlý zámer, len tá komplexnosť to je úplne nepodcenená možno. Strašne je to vlastne, nevieš nastaviť asi skoro žiadnu vec nejak všeobecne, že dobre, možno nejaká zmluva alebo takéto veci sa dá nastaviť všeobecne, ale je to trošku aj taký rozpor v hlavách mnohých architektov, podľa mňa, medzi tou systematickosťou a takou pankačinou, že kde čo zvoliť. Lebo podľa mňa sme viac systematickí ako skupina, ale niekedy je to na škodu, lebo sa hľadáme nejaký systém, ale vlastne každý klient ho narušil, lebo je iný a každá zákazka je iná a potom ti to vlastne dokola tak naráža.
Ale zase, keď to vychádza z toho systému, tak je to asi lepšie, ako keď je to iba chaos.
Ano, no jasné, jasné. Ale tak to hovorím, že je tam predpoklad, že každý ho nejaký má, hej? Len teda, že je taký naťahovaný do všetkých smerov.
Máme tu ešte tému, že popularizácia architektúry, to je niečo, o čom sa budeme skôr rozprávať v bonusovej epizóde, ale ty máš ako keby v tej popularizácii tiež veľa za sebou a od seriálu Ikony a od stretnutia s rôznymi architektmi, tak to je tiež niečo, čo ťa ako keby učí, tiež ťa ovplyvňuje už do tej svojej tvorby. Tak ako ťa toto ovplyvňuje vlastne? Dáva ti to nejakú formu takého nadhľadu? Pretože to je strašne dôležité, lebo niečo robíš, riešiš nejaký problém a strašne rýchlo sa do toho tak zahlbíš, že ti uteká ten kontext.
Áno, to je veľká pravda, že tie práce, ktoré nie sú priamo kreslenie projektu alebo vymýšľanie nejakej architektúry, sú častokrát veľmi prínosné v tom, že sa od toho odpojíš. A zmení sa trošku aj to myslenie a oddychneš si od toho takého zaciklenia, vyjdeš z toho a potom, keď sa k tomu vrátiš, tak je to často, máš takú čistejšiu mysel. Takže tieto projekty boli vždy také strašne príjemné v tom, že tá práca nie je stereotypná potom. Aj keď málokedy je asi naša práca stereotypná, ale áno, keď robíš napríklad interiéry, tak ťa to prestane baviť.
Keď sa na jednej strane ako keby tá teória, alebo to privzdelávanie sa, cestovanie za architektúrou, sledovanie dobrých príkladov, dobrých riešení versus tá realita toho projektovania a navrhovania, tak medzi tým je niekedy strašne veľký rozdiel. Mm-hmm. Ako keby, že ty tie myšlienky nevieš dostať proste do tých svojich vecí, lebo náš kontext, naše normy, naša realita, klient. Toto nezažívaš?
Áno, ale tak to je všade tak, hej, že keď by si, niekedy si možno myslíme, že keby som navrhoval v Japonsku, tak viem urobiť super vec, ale tu ju neviem spraviť. Ale tak oni si zase možno povedia, že mne sa tak páčia tie hrubé začerpované múry, alebo neviem, hej, teraz niečo sa im možno u nás páči, čo oni zase nemajú. A nie sme nikdy oprostení od reality, tak musíš narobiť s tým, čo máš.
No ty už to tak pekne racionálne hovoríš.
Nie, ale tak... Ale nemám rada také lutovanie sa nad tým, že...
No, super.
Alebo také sny, že keby som tak vo Švajčiarsku žil, to by som bol genius. Ale tak keď to nevieš robiť tu, tak by si nevedel ani vo Švajčiarsku. Alebo keby taký klient prišiel, že má nekonečné peniazy a dá mi voľné ruky.
A to je niekedy horšie ako mať zadanie, práve že nie? No. Že voľné ruky, navrhni mi, čo len chceš. Že také nejaké rozumné regule sú lepšie ako voľné ruky.
To mám radšej tiež. Hej. Že nejaké mantinely, od ktorých začneš a potom sa to vyplňa. Mm-hmm.
No pozri sa, normálne základná epizóda už ušla. Ideme do pravidelnej rubriky na záver. Už sa 3/4 hodiny rozprávame.
Hej?
No.
Wow.
Ani sa to nezdá, čo? Mm-mm. Tak takto to vyzerá, no. Dobre, Kikuš, poďme do pravidelnej rubriky na záver tejto základnej epizódy a potom sa pozrieme ešte do bonusovej epizódy. Mm-hmm. Čiže otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Musím povedať, že už viackrát som sa nad tým zamýšľala, že ten neúspech alebo niečo, čo sem tam tak dá dolu, tak je veľmi dôležité a podstatné, lebo neviem, či to tak majú ostatní, ale niekedy už tak prirodzene sa človek cíti tak na koni, že už akože to ovládá všetko a potom proste ťa niečo sekne a zistíš, že si urobil nejakú veľkú chybu a trošku ťa to dá dolu a nie, že mám rada to obdobie, ale mám rada, keď tak pretrpím to obdobie a potom, že sa s tým uzmierim a som zase taká, že dobre, ešte sú veci, čo sa musíme učiť a že prídeš k takej pokore. A vlastne je to asi prirodzené, že človek tak lieta, že keď sa mu niečo podarí, tak si tak viac verí a potom zase niečo nepodarí. Takže myslím si, že je to strašne dôležitá súčasť toho, si to aj vedieť priznať a poučiť sa z toho. Ale neviem, či si spomínam teraz na nejaký konkrétny, ale tak bol taký moment, kedy Peťo bol zranený fyzicky a ja som musela chodiť sama na stavbu a ešte som
vtedy, keď vyhral Cezara a prišiel tam Obarla?
Áno.
Okay.
A ešte som na to nemala úplne vedomosti, ale tak nebola iná možnosť. No, neviem ani, čo sa tam vlastne doteraz stalo, ale stavba nám preliela nivelák. A ja som vtedy ani nevedela, čo to je, keď som to išla skontrolovať.
Teraz to nahlas, lebo neviem, či sme to chytili mikrofónom.
Že som ani nevedela, čo to je, čo je nivelák, keď som to išla skontrolovať na stavbu. Som bola ešte na škole. A stavba nám ho preliala a teda potom som asi 2 dni hľadala niekoho, kto by to vedel zbrúsiť od rana do večera. Bola to strašne ťažká situácia vtedy pre mňa. A áno, a Peťo to tak na dielku sledoval z postele zranený a tiež vyšlo poraziť. Takže áno, to ma vtedy dalo dosť dolu a bolo to také ponaučenie, že nie všetko sa dá ľahko napraviť.
Okay.
Ale bolo to nakoniec dobre, všetko sa vyriešilo.
Takže si sa naučila, čo je nivelák.
Áno.
To je to pozitívne z toho.
To bola úplne, že naozaj, že prvý kontakt s nejakou stavbou, to bolo zaujímavé.
Ty kokša, to musel byť náš stres.
No, extrémny.
A vlastne sa vôbec nevieš pripraviť, lebo nevieš, čo na teba vyskočí tam.
Ja som si všetko na YouTube pozerala, stavebné návody po večeroch, aby som vedela skontrolovať tých robotníkov alebo tak, ale...
Nivelák tam nebol v tých návodoch.
Hej, úplne som si pozerala, že ako sa robí hydroizolácia v sprchovom kute, čo všetko treba dať, ako sa to natiera, ako sa obkladačky, všetko, vtedy som nič nevedela, vieš, tak som si normálne, YouTube som mala taký, že iba záchody, ako sa montujú a kachličky lepia.
Ja som takto nevedel v kompase na začiatku, podľa mňa také 3 mesiace, keď mi furt hovorili, že zavolá inžinieringu. A že zavolá inžinieringu, opýtaj sa inžinieringu. A že čo dorit je inžiniering. Vieš, vôbec som nevedel, čo to je. No. Alebo hej. Taký čudý názov. Proste,
áno, hej.
To nie je, že zavolaj podlahárovi, ale inžiniering, vieš, čo to je.
To je pravda. Mm. Ja som sa aj bala strašne volať statikovi alebo profesiám a som sa to aj hambila podať Peťovi.
No a hambí sa opýtať, samozrejme.
Áno, áno, no. Tak som sa úplne bála. Pamätám si statikovi, ako som volala a som bola úplne roztrasená, že čo poviem za blbosť. A teraz, doteraz spolupracujeme a sme úplne kamarátsky.
No, vidíš. Dobre. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Áno, máš najhoršiu vlastnosť?
Určite mám. Veľa zlých, neviem, ktorá je najhoršia.
No, tak si
asi to, že som panovačná.
Hej, a ako sa to prejavuje?
Niekedy som zlá na Taňu. Ale ona na mňa. A potom si to vydiskutujeme.
A koľko je to obdobie toho bublania?
Že krátke je, krátke. Nie, také, akože nič také závažné, hej, ale skôr také šteky.
Tak sa pochvál, povedz nám aj, čo je tvoja najlepšia vlastnosť.
Fú, tak to neviem. To musí niekto iný povedať.
Nie, nie. To musíš ty povedať, lebo ty sa poznáš.
Nie, takže, ja sa nepoznám.
Pokos, musíš vedieť, čo je tvoja dobrá vlastnosť. To sú najväčšie prestoje v týchto otázkach.
Mm-hmm. Koľko máš času? Akože, týka,
ty, ma keby to, si ma nevedela, to týkať... že prídu tieto otázky, to ma fascinuje ináč.
Nie, nie, na toto som sa nepripravila. A má sa to týkať
teba,
práce,
áno? Teba,
či môjho súkromného života? Že teda som dobrá partnerka?
Páne Bože, to není vlastnosť.
Nie, dobre.
Má sa to týkať teba.
Myslím si, že som celkom priama. Že sa nemusia ľudia obávať niečo povedať a že by som sa nejak urazila alebo že ja by som im niečo nepovedala. Že mám rada takú priamu komunikáciu.
A vieš aj teda prijať kritiku?
Mhm. Myslím si, že áno. Niekedy sa neskôr naštvem, ale akože postupne to príde a viem si to aj priznať, že teda som to nevedela prijať, ale už chápem alebo tak.
OK. Lebo to ti každý povie, že ja chcem, aby si bol ku mne úprimný.
Áno.
No ale polovica ľudí tú úprimnosť vlastne nie je schopná prijať.
A niekedy musíš len počkať. Že akože nečakať.
Ja tak vychrsneš a odídeš?
Áno, áno, presne tak.
Počkaj, to ti dojde, to ti dojde.
O týždeň, že tak poďme sa teraz o tom povedať.
Dobre, byt alebo dom?
Dom.
Prečo?
Na bývanie svoje.
Ty kokos, ty čo si? Ty ako...
tak nie, nie tak
na,
ťa...
na to, kde Jožko má bývať.
Chcem ťa konfrontovať s tým, že čo ty myslíš, lebo každý ti tak poslušne odpoveda, tak chcem vedieť aj,
ano,
aj viac,
čo,
ako si
čo
to
preferuješ? Bývanie
tak v byte? Tak sme na byte, ale samozrejme dom je super príjemný. Najlepšie dom pri jazere. Chcel by som byť pri vode niekedy, raz. Ale zase by som mi nechcel o to starať.
Uh-huh. A prečo pri vode?
Mám rada
vodu. Že ty si akvabela?
Neviem, mám rada vodu. Aj priateľ môj má rád vodu a ja stále chodíme k vode, keď sa dá. Takže nejaká je tam taká väzba na vodu.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Všetko jedlo. Ja mám veľmi rada jedlo. Ale mám rada thajskú kuchyňu.
A takú, že thajská alebo slovenskú thajskú kuchyňu?
Akože nevadí mi ani slovenská thajská, ale tá thajská je samozrejme lepšia.
A aký je rozdiel medzi európskou úpravou a tou ako keby thajskou?
Čino je menej korenistá a sladšia.
Kávenky alebo kakaové rezy?
Kávenky.
Tak nám prosím ťa na záver povedz, prečo architekti chodia v čiernom?
Ja mám super praktický dôvod,
no,
že keď si
no
kúpim nejakú farebnú vec, tak ju nemám s čím prať. Lebo potom, vieš, že keď máš všetky veci čierne, tak to dáš do jednej práčky a to je super. Alebo keď máš biele a čierne, tak máš dve várky. A potom, keď máš farebné, tak to nemáš s čím prať. Ale to nie je ten dôvod, určite. To je len taký akože praktický dodatok, ale myslím si, že nás ako skupinu vyrušuje, že keď si v niečom farebnom a tvoj kamarát príde tiež v niečom farebnom,
tak už si vyrušená.
Tak už to proste vizuálne vadí.
A vadíš ty sama sebe, alebo on ti vadí?
No celá tá situácia ti vadí. Nie?
Ja neviem. Ja to... Mne toto asi nevadí, takže... Ale okej. Okay, akože
ani mne to niekde nevadí, ale vyzerá to krajšie, keď sú všetci zladení. Vieš, ako sa robia také tie filmové svadby, keď sú všetci v bežovom. No,
koľko
sa, veľmi
to
pekne.
Je svadba.
No, však,
ale reálny život zladený není.
Tak není, ale tak môžeš trošku nešpiniť to viac. Vieš, napríklad, keby boli všetky auta sivé a čierne, tak tie ulice by bolo oveľa krajšie.
Dobrý odkaz.
No.
To sme tu ešte nemali.
Tak by sme mohli zaviesť, že nech sú čierne a sivé.
Výborne. No, máme nahrad s tebou. a politická kampaň založená na bielých a sivých autách.
Áno, to bude mať určite veľký úspech.
Výborne. Kika, ďakujem ti veľmi pekne, že si to zakončila takouto silnou myšlienkou. No a my sa teda ešte pustíme do bonusovej epizódy, kde si prejdeme popularizáciu architektúry a seriál Ikony. Takže ďakujem, že si došla a
ja ďakujem,
vidíme
Peťa.
Sa za chvíľku.
Dobre. Ahoj.